Pēdējo gadu laikā skola, protams, ir ļoti stipri mainījusies. Šis te stereotips, ka Valmieras otrā vidusskola ir krievu skola, mēs jau sen neesam krievu skola.
Sākot sarunu par pārēju uz mācībām valsts valodā, Valmieras otrās vidusskolas direktors Andrejs Gluhovs uzsver. Galvenais, ko gribam, laust priekšstatu, kas par skolu ir iesakņojies pilsētā.
Mēs kā skola esam sapratuši, kādas tendences ir Valmierā un Valmieras novadā. Ka šeit šie dabiskās asimilācijas procesi, viņi notiek stipri straujāk. Un līdz ar to, tad arī plānojot skolas nākotni, mēs esam sapratuši, ka mums kā skola ir diezgan stipri jāmainās. Un tas notika jau pirms vairāk nekā 10 gadiem, kad mēs sapratām, kad ir jāmaina mācību procesi, kad ir jāpariet uz latviešu valodu.
Lai iepazīstinātu, kā tad notiek mācības, direktors aicina ielūkoties pirmās klases nodarbībās.
Nākamo teikumu, kurš ir gatavs lasīt? Kristīna, lūdzu.
Uzzīmē aizkarus.
Jāteic, ka pasakojot līdz mācības stundai, nepateiks, ka šeit mācās arī pirmklasnieki, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda. Ties gan skolotāja Sanita Eglīte ik pa brīdim bērniem pārjautā, vai viss stāstītais ir saprotams.
Priecē tas, ka bērni runā latviešu valodā. Ja nepieciešams, tad piepalīdz sniedz atbalstu, izskaidroju viņam un aicinu pārējos bērnus izskaidrot, ko tas nozīmē. Un tādējādi dienu pa dienai, manuprāt, šī te valodas krātuvīte šiem bērniem pilnveidojās, paplašinās.
Mazā Emīlija un Aleksandrs ir gatavi arī dalīties iespaidos, kā viņiem iet ar mācībām latviešu valodā.
Mēs mācāmies par matemātiku.
Vai ir grūti tomēr?
Ne, labi. Viss normāli.
Labi. Man grūti nav.
Ar klases biedriem jūs runājaties kādā valodā?
Latviešu valodā.
Skolā vidusskolas posmā mācības jau kādu laiku ir tikai latvieski. Pamatskolā ir arī latviešu klases, bet ir arī mazākumtautību programma. Un lai arī skolā salīdzinoši ar Rīgas vai Latgales skolām pārei apmācībām valsts valodā norit daudz raitāk un mierīgāk, direktors Andrejs Gluhovs atzīst, ka ne jau viss ir tik rožaini.
Pirmajām kārtām ir jādomā par bērnu. Jo kamēr bērns ir palaidis garam kādu terminoloģiju vai nav uztveris kādu informāciju, cik daudz tajā brīdī viņš ir pazaudējis kaut kādas zināšanas. Otrais, pedagogs daļ tā, ka viņam ir nepieciešams, protams, kaut kādā brīdī sniegt papildus atbalstu stundas laikā vai pēc tam, viņš ir spiests varbūt kaut kur samazināt stundas tempu. Atkal, cik mēs varam tajā brīdī realizēt standartu, programmas, cik tas kvalitatīvi notiek, valsts pārbūtas darbus neviens nav atcēlis.
Direktors vērtē, ka arī skolotājiem būtu nepieciešama metodiskā bāze, kā mācīt. Problēmas, protams, nav tiem pedagogiem, kuri jau ir strādājuši bilingvāli.
Vai kāds runā par to, vai latviešu skolotāji ir metodiski izglītoti, kā strādāt ar bērniem, kam ir mazākumtautība dzimtā valoda? Kā pareizi komunicēt, ja bērnam ir problēmas? Kā pareizi sniegt atbalstu? Tam arī ir nepieciešams laiks un, protams, arī papildus izglītība.
Skolā ir rasts risinājums pedagogu trūkumam, kā saka Andrejs Gluhovs, esam izgrozījušies. Taču problēmas ir ar atbalstu personālu un mācību materiāliem.
Mācību grāmatas, darba burtnītes, metodiskie materiāli. Kopš reformas sākuma jau 4. gads ir. Bet mēs vēl joprojām runājam par materiālu trūkumu. Jā, nu, mans subjektīvs viedoklis, ka tas nav normāli. Jā, mēs gribam ieviest pārmaiņas, bet stāvam uz vietas.
Direktoram ir arī savs redzējums par to, kā šī pārēja uz mācībām valsts valodā būtu noritējusi ar mazākām problēmām.
Principā to bilingvālo izglītības sistēmu viņu vajadzētu stipri padziļināt jau pirms 10 gadiem. Un tad šī te pārēja, viņa būtu dabiskāka, vienkāršāka un neizrasītu tik asu neizpratnis vilni un tā tālāk no sabiedrības puses. Bet kopumā es domāju, ka šī pārēja strādātu stipri labāk, ja mēs pārietu sākot ar 1. klasu, 2., 3., 4. un tā tālāk.
Par to, kāds skolā ir bijis 1. mēnesis, kāda problemātika iezīmējusies pārējā uz mācībām valsts valodā, nākamajā nedēļā tiks diskutēts pedagoģiskās padomes sēdē. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.